Campus FM gli presenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejn it-tnejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Nistqarru mill-bidu li dan ir-rakkont fi ħammont mhux ħażin ta' sentimentaliżmu. Fuq qed anki sentimentaliżmu dwar nuqqas ta' sentimentaliżmu. Xi ħadd jgħidlek x'fih ħażin is-sentimentaliżmu, anzi hawn min iżid, eqret is-sentimentaliżmu u tkun qrid stimolu importanti fil-bniedem. Tkun irrendejtu blokka silġ, munsel ta' indifferenza.
Għalkemm daw l-akkużi kollha faċilment isibu min jikkumbattihom. U minnu l-sentimentalizmu jekk ma jkunx ikkontrollat is-servizzju. Għall-inqas hekk jaħsbuha Roger Scruton and Michael Tanner li qisu s-sentimentalizmu bħala vizzju għax fl-aħħar mill-aħħar jagħti pjaċir aktar milli raġuni lil min hu mmexxi mir-reazzjoni ta' dan l-effett stimolanti.
F'sintesi Roger Scruton ifisser is-sentimentalizmu bħala vizzju, għax fl-aħħar mill-aħħar, a sentimental person is one whose emotional life becomes an end in itself and loses its connection both to the external circumstances that would normally shape it and to the behavior that it ought to generate.
Jekku minnu li jew min jaf bis-sentimentalizmu jaħkem il-qlub u l-imħuħ tal-oħrajn. Min naħa l-oħra in-nuqqas ta' sentimentalizmu x'effett joħloq fil-bniedem, jirrendih insensibbli, indifferenti, egoċentriku, stramp, u gwadan jew telf. Nuqqas ta' sentimentalizmu u nuqqas ta' sentimenti?
Imma nħallu dawn l-osservazzjonijiet bej filosofiċi u bej psikoloġiċi.
Immissu fuq il-qasam letterarju. Kien hemm żmien forsi għadu. Li f'kitbiet ta' diversi ġeneri letterari id-doża ta' sentimentalizmu tkun qawwija biex tiġbed aktar lil min jaqra jew jisma' jew jara. Niftakru dawk il-kummenti ta' nies li jkunu raw xi rumanz jew marru jaraw xi dram fit-teatru tad-Domus jew marru jaraw xi film u irħilhom ifaħru x-xogħol għax.
Taf kemm bkejt, qasam li qalbi daqs kemm hu sabiħ.
Għalkemm fir-romantiċiżmu ta' valur is-sentimentalizmu mħaddem baqalu b'doża letterarja tajba, ma jaqsux kitbiet fejn din id-doża hija l-ingredjent ewlieni li biha l-kittieb jew artist li jaf jimmanipola s-sentimenti ta' min isegwih. F'kitbiet li nsejħulhom stejjer ta' mħabba, neħħi s-sentimentalizmu u tkun protuġej sempliċiment kronaka ta' gazzetta.
Għalhekk fl-istorja tal-letteratura li sam reazzjoni għal moviment romantiċiżmu ġbarnija taħt isem wieħed konvenzjonali bħala letteratura moderna bil-ferat tagħha kollha, insibu kemm fl-istilu kemm fil-kontenut, lil dawk li intenzjonalment imbad b'mod naturali lil dawk li jaħarbu dan is-sadiżmu jew mażokiżmu sentimentali. Akkost li l-kontenut u l-istili ikunu xotti, xirfa, idarsu, imnezza minn kull tiżjin, maqtuha mill-patos. Iżda b'daqshekk, anzi forsi minħabba f'hekk, l-effett letterarju u wieħed qawwi. Jekk din it-tip ta' letteratura toħloq ċertu stimolu, żgur mhux dak ta' sentimentaliżmu. Imma b'dan ukoll mhux nieqsa minn stimoli. Fl-aħħar mill-aħħar bħal kull ħaġa umana, ix-xogħol letterarju u effetti u kawża ta' stimoli. Fir-rakkont tal-lum ipruvajna noħolqu stimoli mingħajr ma naqgħu fis-sentimentaliżmu.
Għalkemm ir-rakkont fih innifsu u sentimentali għall-aħħar.
U forsi pruvajna nsaqsu jew għall-inqas inqanqlu mistoqsija.
Is-sentimentaliżmu u femminili jew maskili?
Se nippruvaw aktar minn hekk, se nippruvaw nimxu.
X'i relazzjoni hemm bejn is-sentimentaliżmu ta' storja ta' mħabba jew in-nuqqas tagħha u l-filosofija li minn Kierkegaard law bdejna nsejħula esistenzjalista.
Jekk dan kollu mhux sensibuh fir-rakkont, imma importanti wkoll, wara kollox aħna rakkontaturi mhux filosfi, imma mal-programm tal-lum tmur biċċa mużika sentimentali, bħal din pereżempju. Campus FM jippreżenta
Il-Bukket Fjuri
Kitba ta' George Peresso.
A
وقت ما كنت ويهت ام اروحدة بوكت ايو فيورة واحدة كن ايز دان كلو سنتمنتاليزم وفويت حمريت اما اي كنت حبو من فيوري دارا ما كنشون اوز شفازت ام ارتني بالفيوري سبيس كن يكونم بوكت فيوري سبيح اكتاج بوارت آدم ما فتخوش الكلوش فوق الميدة تاليكل U daw klift drabi li kien jikol id-dar kien jgħidilha biex taħħieħ, jew inaħħieħu. Dawk ir-riti sentimentali kienu jdejquh. Għalhekk qatt ma ta' bukket fjuri, laf lilu żdiena, forsi bilkemm kien jaf meta, jew f'xi anniversarju. Minsi wara kollox, jew Valentine Day, kummerċjali bl-askof skont hu.
Kellu jagħtiha l-ewwel bukket fil-funeral tagħha. U tajt lanqas kien ordnaħu, ħalla f'idejn il-kummissjonant tal-funeral u fost il-fjuri kollha li kien hemm ma' tebut laqas takas li ma kien, imma l-inqas kien hemm b'kitba qasira u xotta żewġek.
Imma laqtu bukket, żgħir, imma jinqata' mill-oħrajn, bukket warta ħamar għadhom ma fetħux. Kif kienet ħobbi li minn żmien għal żmien kien ikollha hi. Laqtitu wkoll il-kitba li kien hemm miegħu. Jalla l-fwiħa tal-wart twaslik fil-ġnien tal-ġenna. Lebda jisem. Tamino, min baħtu dak. Sabruħu jaħseb fuq dak il-bukket differenti mill-oħrajn aktar bil-istenna. Xaħat forsi li kien jaf il-gosti ta' martu aktar minnu? Kellu ħsieb li jara min ser jaqbad dak il-bukket. Kien ftit distratt meta l-viċi temm it-talb ħdejn il-tebut u r-refija qabdu t-tebut biex joħorġu bih fil-waqt li l-kommissjonant edlu il-bukket fjuri tiegħu f'idejh. Bukket xej speċjali, kważi anki l-fjuri kienu diġà mitbiela. Mhux bħal dak il-bukket tal-wart aħmar.
Ma raħx aktar, mara l-ħadd iġor dak il-bukket. Kien wera x-xewqa li ħadd ma jmur iċ-ċimiterju ħli f'qraba ta' ġewwa. Rid id-difna privata kemm jista' jkun, wara li fil-Knisja għamlilha funeral li ħaseb kważi sodisfatt li martu kienet ħadet pjaċir bih. Saħan sitra bid-daq tal-orgni. Imma għad-difna ma ridx nies, propju l-ftit ta' ġewwa. Iż-żewġ ħuta xi neputijiet u oħtu tużżana nies kollox. U issa li ma ridx tnewwieħu bik ħdejn il-qabar, xejn ħsejjes li fil-qampina tal-mejtin mill-kappella. Ftita safar imgerxa u t-talb tal-qassis. Kemm gedwet regja materna u ħaffef ratt salib ħafif u maġġel. Meta l-kummissjonant aħel bukket bil-fjuri tiegħu biex jitfgħu fuq it-tebut fil-qabar, għamillu sinjal li ma kienx hemm għalfejn.
Imma hekk imur ta' sinjur.
U għamel li qallu. Ftakar fil-bukket tal-wart aħmar mara hemm kien. Il-pali tad-deffina imlew il-qabar bi ftit ħamrija imbagħad kaħlu kollox. U telaq. Isellem jirringrazzja. Ħut il-mara kważi aktar għaxek kien imur mill-li konvinti għalulu biex jekk ikollhom bżonn ifittxuh. Mar id-dar waħdu fil-karozza li kien iprovdilu l-kummissjonant wara li kien staqsa jekk kulħadd kellux biex imur id-dar.
Mar id-dar.
Ħassu stramp jidħol id-dar. Vojta. Vojta aktar minn meta martu kienet l-isptar. Dawk il-ftit tiem li damet l-isptar tilaba mal-mewt kienu tajruha b'karozza. Tatom il-numru tal-telefon tiegħu, tal-mobile.
Not in a position to respond.
Taxxol, li tal-isptar qalulhom li ma kienx hemm, kien ħanu f'stanar lif, ma kienx qalilha, bħal ma kienx jgħidilha ħafna affarijiet oħra. U kien jaf fejn kien dakinhar, dak li ħin kollu, issa ħassu ħati.
Bħal ħati.
Ma kienx bniedem li jħoss il-kuxjenza tniqżu?
Issa forsi minħabba sentimenti li xtaq kiku jiġħad imma imlewħ, ta' waqtu wara l-funeral, ħassu ħati li dakinhar ħadd ma seta' jsibu. Kien qalilha li kellu jasal tard mix-xogħol. Daqa kien jafza, daqa le. Sar jaf tard. Kien baqa' bil-mobile mitfi. Tattika li kien juża meta ma kienx ikun irid mill-telfun. Ifittxu isibu. Sab li l-oħta ma' żewġa tistennih. U mill-ħarsa tagħhom induna mhux biss li kien inqala xi ħaġa, imma li kienu rrabjati lejh u li martu kienet l-isptar waħida. Tgħaddi minn operazzjoni ftit diffiċli li bejnir nexitila u bejle. Tanti li kellom jistennew biex jagħmlu operazzjoni oħra.
Ma xtaqx jintrikeb minn dawk is-sentimenti, imma kienu qegħdin jaħkmuh.
Ferra ftit whisky sew u niżlu f'nifs wieħed. Al-kontrarju li kien jagħmel is-soltu iniżlu bil-mod il-mod. Kellu xi żewġ telefonati, wieġibhom nofs qalb kif wieġeb nofs qalb lill-oħtu meta ċimplitlu u qaltlu biex jekk irid filgħaxija jgħaddi ftit sa għandhom, jgħid kelma jiekol xi ħaġa magħhom. Ringrazzja imma qalilha li jippreferha joqgħod waħdu.
U dik il-lejla qatt waħdu għalkemm ħassu stramb f'dik id-dar, saħan sitra barrani. Kieku ma xtaqx jaħseb wisq fuq martu, imma ħsibijietu ma ħallewx kwiet.
Martu Mary kienet mara kwieta. Ma tkellmekx jekk ma tkellimix. Pulita u nadifa, fil-biesa u f'dara, dejjem xummiema, tuħsib żewġa, dejjem libess nadif u pulit. Omo suq li jitset moddija daqslu kieku tal-vetrina. Mara aktar xta ġewwa, l-aktar ftit ħruġ sa ntomma meta kienet ta' daħajja u maħuda. Jew ma xi ħabiba, il-ftit li kellha. U donnu is-saqaf tad-dar kien se jaqa' fuqu. M'għandux ħin x'in joħroġ x'in jidħol. L-aktar, kważi minn ħdejn il-bib u ħireġ kien jgħidilha.
Laqt mer.
Inħallilha kikel.
U le tħalli xejn.
Forsi hi kien taf, imma qatt ma qaltlu. Li barra li kien idum mhux biss għax kien jiltaqa' ma' xi erba' ħbieb. U l-kumpanija tiegħu ma kienx biss magħmula minn irġiel. Mhux li kellu xi rabta ma' xi ħadd partikulari. Ir-rabtiet l-obbligazzjonijiet kienu jdejquh. U sħabu n-nisa aċċettaw tal-jew. Raġel tal-moment, raġel bl-arbit.
Martu ftit li xejn kellha ħbieb, imma dawn l-aħħar minn snin jew xi ħaġa hekk kienet saret taf mara tampara u bdiet toħroġ magħha fejn qabel kienet tkun aktar miġbura d-dar. Ma kienx jiddejjaq, anzi, kważi serraħ il-fdalijiet li kien fadallu tal-kuxjenza li martu wkoll kellha ma minn tajt kelma, tmur tieħu kafè jew tmur tikol xi ħaġa. Ammetta li kienet mara mibnija sabiħ, kważi atletika, mara deċiża.
Ikmini.
Ħabiba.
Grazzi. Ilek taħ?
Konna ħbib fl-iskola, imbagħad ma tafx kif qisna tlifna l-kuntatt ma' xulxin. Hija mlet żmien anke msifra.
Iż-żewġa?
Kienet, is-separat jew id-divorzjat meta kienet barra.
Ħabiba, ma tafix?
Noqgħod ninsaqsija. Insibni tajba fil-kumpanija tagħha, għandna ħafna fuq ix-naqblu, u daqshekk.
U għalqitlu ħalqu. U ftit kien ikellimha. Xi darba fil meta kienet taddi għal martu bil-karrozza, jew xi darba tnej meta martu stednita għandha jeħdu te. Klim mill-inqas, saħħa, bonġu. Ura wkoll xi drabi fl-isptar tara lil martu. L-istess mhux klim, anzi hi kif kienet taraħ kienet issellem tistaqsija jekk għandi bżonn xi ħaġa u titlaq b'dik l-eleganza ambigwa ta' mara sportiva u waħda illi żżomruha sewwa. Imma darba kien ġi witch in witch sew magħha f'daru meta martu kienet tiftar. Kien daħal id-dar u donnu ħass li kien hemm xi ħadd. U sema lila l-ħabiba ta' martu sejjaħlu.
Sur Portelli?
Iva. Ara, ma stennejx li sensibek għaw ġara xaħġa għaw?
Le, xejn. Imma meri talbitni biex inġibila xaħġa mid-dar.
Sentet għalet lili? Ibira, mux fdeja kont?
Fil-fatt, għalt li kienet illa ma tarak jumejn.
Jistajkun, Iva, l-bira ma stajċemur. Imma sentet għabdet li xaħti ċempilli?
Ek għamlet, imma il-mobile tijak kien mitfi.
Jisajku, ridet xi ħaġa?
Le, xej speċjali. Xi tibdila, trid xi ħwejjeġ urġenti. Insertajt kont hemm jiena u qalet lili. Ma jimpurtax hux li tħalt. Imma ċempilt il-bib kemm il-darba. Imbagħad kelli niftaħ. Ma jimpurtax hux.
Jaf li għal-darba ħassu jinkiser. U jwassala sal-bib induna b'aktar attenzjoni li dik il-ħabiba ta' martu kella xi ħaġa bejn serja u bejn ebbieċa li rari tara forsi qatt fin-nisa li kien jafu. Żgur li man-nisa li kien jafu, żbukkati u diretti, qatt ma ħassu ġestjoni. Ma din dawk il-ftit minuti f'daru stess ħassu isu huta barra mill-ilma. Jumejn wara martu kella taddi minn operazzjoni oħra. U ma felħiċ għalija. Ftit raqat u bakkar kmini. Saq il-karrozza, ma kienx jaf fejn sejjer, forsi kien jaf. Tard filgħaxija kienet ċemplittu waħda mill-ħbib tiegħu. Qaltlu jekk l-għada rridx jgħaddi jkienet se tkun hemm. Kien qalilha li aħjar leha. Imma fil-qogħdu bħal donnu rid ineħħi dawk is-sentimenti strambi għalih li kienu qabduh u wara li kien se jagħmel dawra sew kien bi ħsiebu jgħaddi sanda. Kemm iwarrab dawk is-sentimenti kjor skuli ħakmuh. Imma bla ma jaf il-għala ġibed lejn iċ-ċimiterju u wasal sal-qabar ta' martu. Mil-bot donnu rabukket ta' war ta' ħmar fuq il-qabar. Ekku, bukket żgħir. Aħmar jaqta. L-istess bukket li kien hemm ħdejn it-tabut bl-istess kliem. Jalla l-fwieħa tal-war twaslek fil-ġnien tal-ġenna. U għal darb'oħra beda jgħuden. Min kien bagħtu? Miex ta' ilha li l-fwieħa tal-war twassala sal-ġenna. Intebaħ li mhux darba u tnejn kien rabukket bħalu id-dar, San Sitra darba wkoll l-isbar. Qatt ma staqsa xejn fuq dawk il-bukketti. Kien jaf li martu kienet tħobb il-fjuri u l-pjanti.
Seħet lilu nnifsu li kien qed jgħudhom jaħseb fuq il-bukket fjuri mqiegħed fuq il-qabar ta' martu. Nerfus kif kien ħareġ il-pakket ta' sigaretti u beda jpejjeb. Raħ deffin u qallu li ma setax jpejjeb fiċ-ċimiterju. Skuża ruħu mifxur u staqsih jekk jafx għaliex jista' jkun minn kien ġab dak il-bukket. L-ieħor qallu li ma kienx jaf. Għaw tista' tgħid minn ġeb il-bukket ta' sinjur.
Ma stinniex li l-mewk ta' martu kienet se tħarab daqshekk. Rari kien joħroġ, jew San Sitra ġieli jkun diġà ħareġ u mbagħad jerġa' lura. Fejn qatt ma qalleb xejn id-dar, beda jqalleb fl-affarijiet tagħha San Sitra fil-biesi. Jaf li kellha kexxun tagħha, msakkar, ma sabx iċ-ċavetta. Ma jafx eżattament x'iri tisib, forsi xi ritratt, xi kartolina, xi messaġġ. Forsi xi ħaġa li ddaħlu fil-ħajja ta' martu, ħaġa li hu qatt ma interessah li jkun jaf meta hi kienet ħajja. Spiċċa biex darba żgassa l-kexxun. Tista' tgħid kien vojt xi ritratt tal-familja, xi rikordi minn tfulita, ftit nokli tagħha meta kienet żgħira, xi santa, x'hekk, xi speċjali, kważi vojt. Stramba biex kienet toss u taqfel dak il-kexxun kważi vojt. Felu ix-xar tal-mewt, oħtu qalklu li kienu sejrin ħdejn il-qabar ta' martu.
Naddu għalik u tiġi magħna?
Umar, fuq il-qabar kien hemm bukket ta' wart fisk, l-istess bħal dak li kien hemm ħdejn it-tabut u fuq il-qabar min poċeħ. Hekk staqsiet waħdu. Kellu jisqarrilha li ma kienx jaf. Forsi huta għaltant biex ikun ta' tweġiba. Imma baqa' jisaqsi lilu nnifsu u din l-attenzjoni insistenzi dejqitu. Xar wara mar waħdu, sab bukket ieħor bil-wart isu maqtuħ frisk dakinhar. U aktar tħawwad. U għalkemm kien ifittex il-kumpanija ta' qabel irġiel u nisa, kien iħossu mhux siktu u aktar nervuż. Għaddilu ħsieb imoħħu li martu kwieta kwieta kellha xi maħbub sigret. Beda jersaq lejn iċ-ċimiterju aktar spiss. U darba sab minn kien qiegħed dak il-bukket il-ħabiba ta' martu. Li maħam il-bot tqiegħed bozza dak il-bukket, trotti s-salib u titlob biġbura. Marfuqa bla ma rid jaħsabha. Ma kontx naf li inti qiegħda tqiegħed dak il-bukket kull xahar fuq il-qabar ta' marti.
Talbitni qabel mietet. Taf naħseb li kienet tħobb ħafna l-fjuri?
Iva, naf, naf.
Il-mentat miegħi, skużani qed ngħidlek, il-mentat miegħi li jint qatt ma ħadtilha bukket fjuri?
Veru, nisni jkun daqsxejn aktar attent. Ma jiena mamulek.
Ħafna minna huma mamulin ħażin.
Taħseb?
Żgura. Milli qed nara moħħok kien aktar minn kien f'min qed ipoġġi l-bukket fuq qabar martek, milli li ġġibilha int ukoll bukket fjuri. Imqar wieħed sempliċi li poġġejti l-ħdejn it-tabut dakinhar tal-funeral?
Ħadd aktar u aktar mara? Ma kien kellmu hekk. Imma flok ir-rabja ħas dik iċ-ċanfira dak it-ton deċis ta' dik il-mara eleganti jimxuh u ġibduh leja li dik is-serjetà fiżika u karatterjali. Forsi fħajtu rid persuna hekk, mara hekk, li ġibu f'postu, li żommu magħha, li ma jkollux aptiċi ċċaqlaq minn daru biex imur jixrob jew jitrekkem f'xi dar ta' ħabiba żbukkata.
Imma l-aktar issorprenda ruħu kien li moħħu kien f'dik il-ħabiba ta' martu u kien jagħmel mod li meta darba f'xar kien jaf li kienet teħdilha l-bukket wart u kien imur sa mill-lejliet id-data tal-mewt ta' martu biex jiltaqa' magħha. Jistennija daqa mwarrab bejn iċ-ċipress u l-oqbra u ntebaħ li kienet mur fid-data preċiża tal-mewt tagħha, kmieni fil-għodu. Beda jmur fid-data tal-mewt ta' martu, kmieni. Beda jieħu bukket huwa wkoll, jieqaf ħdejha u jgħidilha xi kelma. Sa wasal biex sedina jekk triġ ta' kumpanja jieħdu kafe. U wi, grazzi, imma maġla, għandi fejn immur.
Darba għalila li kien se jagħmel ritratt ta' martu fl-irħaqma. U rija ritratt kellha tbissima ħelwa. Staqsija jekk jogħġu biex.
Iva, l-isbaħ ħaġa li kellha. Itbissima.
Ra li dik il-mara u dim ir-ritratt ta' martu inħallet mill-lebosija serja tagħha. Ħarset fit-tul lejn ir-ritratt. Għamel ftit kuraġġ, reġa' talaba jekk trix tmur miegħu, jieħdu kafè jitkellmu. Reġa' tis-serjat.
Le, grazzi. Kien risaq il-miliet.
Mhux li jew kienu ħobb dik il-festa jekk mhux għax kienet okkażjoni bħall oħrajn biex joħroġ jiċċelebra. Jixrob, sib kumpanija u jinsija nhar San Stefano. Bartu kienet iżejn id-dar kollox ta' miliet tistedel il-ħuta u bejn għax tal-familja tagħha ftit ixej kienu jniżluh għax kienu jafu li lil-oħtom kien jitraskura għalkemm kien iżomma tajjeb. Rari kien jibqa' hemm ikompli magħhom għall-inqas il-ħin kollu. U l-ikla tal-miliet daqqa għamluha għandhom u daqqa għan xi ħadd tal-familja. U bħassot jasal tard u jiteftef xi ħaġa. Bla ma japprezza xejn.
L-ewwel miliet bla martu ħassu festa sikta tal-mejtin. Anzi, Diċembru kollu bit-toroq u l-ħwienet u djar imżejna bid-dwali tebtpu u Father Christmases bħal donnhom jinkuħ. Iprova jiċċelebra, mar nexxilux kemm xtaq. Ħassu bla sens, u l-mewt ta' martu ħassa vendetta tagħhom il-qabar ta' kif trattatu l-ħajjita.
Martu kienet mietet fil-25 tax-xahar. Fil-biliet kienet tagħlaq 7 xhur mejta. Kienu nexxilu jsir hija fej toqgħod il-ħabiba tagħha. Raħa fil-qrib, mar saba. Staqsija kienx biħsiba dakinhar tal-miliet tmur fuq qabar martu u tqetilha l-bukket taħmar li kien sar simbolu u sinonimu magħha.
Da żgur li sejra, hekk kont wetta u mhux se jżommni l-miliet.
Jien ukoll sejjer, wara kollox m'għandix moħħ miliet. Ikkolli nammetti l-mewt ta' Mary bidditli mod li nanqas tenejtu. Kont qed ngħid
Kont qed tgħid?
Kikun marru fl-imkien x'ħin tritint. Kum tita' tiegħek? Imwaslek jien bil-karozza u wara forsi jmorru jieħdu xi ħaġa.
Grazzi, imma nippreferi mmur waħdi. Jekk tarani nitkellmu, jekk ma taranix, toqgħod tfittixni.
Fil-miliet mar ħdejn qabar martu bil-bukket tal-fjuri. Tal-ħbiba ma kienx hemm, dam jistennija. Qatta sigħat nhar il-miliet fid-delta ċipressi u l-kesħa tal-irħam u r-ritratti tal-mejtin. Fl-aħħar raġeja u resaq ukoll. Kważi fl-imkien qiegħdu bukkett wart. Derlu li martu fir-ritratt kellha tbissima mhux tas-sult. Għadu sikta, sikta twila, miġbura minnaħa tagħha ftit nervuża minnaħa tiegħu. U mbagħad kemm xtaqgħetu l-miliet it-tajjeb u bdiet mixja. Mill-ġdid saqsija jekk ridiċ iborru jieħdu xi ħaġa.
Le, grazzi.
Kieku taf. Skusar mill-kenna f'xi sbek, inna niltaqgħu dawn ix-xhur kollha?
Importanti. Ma jisimni Monika.
Kieku taf Monika kif bidlet il-mewt ta' Marti.
Sewwa, nħu pjaċir jekk huwa l-ġid tiegħek. U Mary mis-sema żgur li tħu pjaċir illi mewt għas-swiet għal xi ħaġa.
Forsi marti mis-sema fej marret akkumpanjata mill-fwieħa tal-partijak. Tiħu aktar pjaċiri iktarani mhux biss rabbejt laqal, imma tarani u tarana aktar flimkien.
Xi trid tgħid, Sur Portelli?
Ħallik mill-formalitajiet sejjaħ li Michael.
Kont se tgħidli xi ħaġa, Sur Portelli.
Kont se ngħidlek, forsi jien u int insiru nafu li xulxin aktar. U forsi Marti qiegħda tressaqna li xulxin. Forsi fejn naf jien ħajjitna l-inqas jilqtaqgħu. Ma nafx fhimtekx sewwa.
Fhemtni sewwa u fhimt sewwa. Int mhux qed tifhem sew ħaġa. Jien u Mary Martek konna l-akbar ħbieb. Aktar minn ħbieb. Intimi. Qed tifhem sewwa issa Sur Portelli.
Is-Sur Portelli fhem sew. Monika radet is-salib, tefed bewsa lejn ir-ritratt ta' ħbibita u telqet bil-pass meqjus tagħha. U ħares lejn ir-ritratt ta' martu. Dakinhar tal-miliet kiesaħ. Bħal donnu rat bis-sima ta' martu fir-ritratt timbidel f'daqqa. Semaħħa tinfirex maċċa pressi.
Smajtu
Il-bukket tal-fjuri.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selin Baħġar għal Campus FM.